Krásný den, jsem Iva Šmídová, více než 15 let se věnuji interiérovému designu a toto je podcast o tom, jak se vytvořit praktický a útulný domov. Srdečně vás vítám u posledního povídání z letní série rozhovorů s profíky z oblasti stavba a zařizování interiéru. Já se jmenuji Iva Šmídová, jsem interiérová designérka a zakladatelka projektu Bydli lépe, díky kterému pomáhám ženám zařídit si praktický a útulný domov. Mými kurzy a výzvami prošlo přes 5000 žen a nic mě netěší více, než když vidím, že díky úpravám v našich domovech nám přichází do života ještě více radosti. A do dnešního rozhovoru jsem si pozvala pana Martina Surového, majitele ryze české firmy z Nymburska, která vyrábí čalouněný nábytek na zakázku. Martine, já vás tu moc vítám a rovnou se zeptám na první otázku. Co vás vlastně vedlo k tomu začít vyrábět sedací nábytek na zakázku?
Já vás zdravím, dobrý ráno. V podstatě, co mě vedlo k tomu? Mě vedlo k tomu to, že celý život se pohybuju v téhle oblasti. A už kdysi jsem začínal jako prodavač nábytku, pak jsem dělal nějaké vybavení interiéru, ať už prodejen nebo bytových. A furt jsem měl takovou tendenci jako něco kreslit, navrhovat. Pamatuju si, byly to nějaké předsíňové stěny a obývací stěny a takovýhle, co z miliony papíru jsem tím pokreslil. No a v podstatě pak jsem začal prodávat potahové látky a tím jsem se přiblížil k tomu čalouněnému nábytku. No a ta problematika mě dlouhodobě zajímala, líbila se mi a v podstatě jsme začínali tak, že jsem od známých, kteří vyrábí, nějakým způsobem překupoval ten nábytek a pak mě to vedlo k tomu, že jsem si říkal, nejlíp si člověk vystačí, když si všechno poskytne sám. Takže jsme začali tak, že vlastně s jedním čalouníkem kostry nám dělali externě, snažili jsme se co nejvíc věcí externě a jenom dočalouňovat a postupně jsme vytvořili firmu, kde už jsme dneska asi se vším soběstační, kromě nějakých speciálních třeba typů nožiček na CNCčkách řezaných nebo tak, ale jinak v podstatě všechno už umíme, máme truhlárnu, máme čalounu, umíme to celý.
To je fakt krásný, to je vidět, že jste úplně člověk jako na svém místě, protože to je vždycky tak jako skvělý, že se člověk pro něco nadchne a pak vlastně postupem času vlastně se dostává až vlastně na to místo, kde vlastně právě z něho se stane ten profík. Jo? To je prostě krásný, mě to úplně jako, pak jsem se musela usmívat celou dobu, co jste to říkal, protože se mi fakt jako líbí, když prostě lidi dělají opravdu to, pro co jsou jako nadšení, jo? A vlastně si to takhle budují, to je fakt jako krásný, jo? Úžasný. Každopádně...
Mnoho let tomu věnovaný.
No a to je ale normální, že jo, to jako nikdy, jako nikdo se nestane jakoby odborníkem na něco přes noc, že jo, to prostě takhle nefunguje, jo. To je právě ta zkušenost, to je na tom právě krásná, že vy to vlastně umíte vidět potom ze všech těch hledisek, že jo, vlastně ten nábytek, jo, že to není jenom třeba, jaký vybrat potahový materiál, což je moje další otázka, jaký vlastně vybrat, jestli vlastně poskytujete, vy už předpokládám, máte širokou škálu nabízených nějakých potahových materiálů, ale v dnešní době se hodně dbá vlastně na tu čistící funkci, že jo, respektive aby to byl materiál, který se snadno udržuje, tak poradíte, když tak divákům, jakým způsobem vybírat.
V podstatě za prvý, já teda vzhledem k tomu, že ty látky znám velmi dobře, dlouhý léta se v tom pohybuju, tak rovnou vždycky říkám lidem, já vybírám takový látky, s kterýma nebude problém, protože já sám nechci mít problém. A jasný, když má látka nějaká tendenci ke žmolkování nebo blednutí nebo prostě technicky nějakým způsobem se může vyskytnout problém, ale většinou často to je teda, že si lidi trošku nějakým horším chováním to způsobí, ale stejně chceme vyhovovat zákazníkům, takže opravdu jdem na jistotu s těma látkama. No a co se týče těch funkcí, tak dneska spoustu látek je samozřejmě s tou snadnou čistitelnou údržbou, to je několik, řekněme, metod toho, té úpravy té látky, nebo už někdy ta látka to má spontánně ve vlákně vlastně tu svoji vlastnost už při výrobě. No a často taky samozřejmě lidi chodí a říkají, my chceme takový jako pejskům odolný a dětem odolný a já nevím co. Takže to je samozřejmě takový ten typ látek, kdy se bojí lidi, aby třeba někdo nezatrh nějakým ostrým předmětem nebo tak a řeknu nevytrhal osnovu. Takže samozřejmě to je spousta látek i tohohle typu, kdy víme, že bezpečně, i kdybyste tam něčím ostřejším do toho trošku nějak zasáhli, takže látka nemá tendenci k tomu se trhat, nebo má tu strukturu tak pevnou a soudržnou, že v podstatě samozřejmě říkám, vždycky není to plech, když to vezmete nějakou jehlu, budete to rvát, tak vám nepomůže nic, ale takový běžný způsob toho znečišťování a nějakého lehkého škrábnutí nebo něčeho jsou schopný ty látky vydržet. Takže to samozřejmě umíme, známe a umíme poradit lidem, když se na tohle chtějí zaměřit, tak víme dobře, který typy látek to jsou.
Hmm. Tak to určitě si myslím, že je jedna z mnoha výhod toho, proč si vlastně nechat vyrobit sedací nábytek čelovněný na zakázku. A já vím, že když si třeba někdo koupí pohovku v nějaké běžné síti obchodních domů s nábytkem, tak oni třeba umí dodatečně nějakým způsobem ten materiál naimpregnovat, ale myslím si, nevím, teda úplně nemám zkušenosti, jak moc vlastně to pomáhá oproti tomu, když už ta látka je takhle vyrobená, to byste nám asi mohla říct vy.
Hlejte, já s tím nemám až tak zkušenosti. Já vím, že lidi si dodatečně dávají tyhle látky nastříkat. My většinou nabízíme už rovnou s touhletou apreturou, takže v podstatě já se o tohle moc nezajímám, ale myslím si, že je firma od firmy. Já jsem měl taky zkušenost, že firma lidem zlila tu sedačku nějakým materiálem, neznali způsoby k údržbě, látka z fleka těla, byla nepoužitelná sedačka. Ale zase, těžko říct, jako myslím si, že když to ta firma dobře umí, dodrží nějaký technologický postup, dodržuje hlavně teda to, co si přečte na štítku na údržbě té látky, protože některé látky to nedovolují kvůli například složení nebo tak. Mm-hmm. Tohle pečlivě pro studiu vidí, že ta látka to může absolvovat, tu úpravu, tak asi proč ne, to bych jako se... Ale to zase je to takový zbytečný krok, navíc dodatečný, nevidím důvod, když už se to dá koupit asi.
A taky to není úplně levné, teda popravdě, no, ale jako rozumím, určitě je lepší vybrat si látku, která už samozřejmě má ty funkce, které požadujeme. Já tady mám jeden dotaz od divačky a ten souvisí vlastně také jakoby s materiálem, ale nejenom s tím svrchním materiálem, ale i s tím materiálem, který je vlastně uvnitř a ptá se, jak člověku zaručíte, že je sedačka z kvalitního materiálu, že se neprosití? Jak to můžu sama jako laik poznat?
No, jako laik to moc nepoznáte. Já mám zkušenosti s tím, že běžný levný molitany jsou takový, že mají nějakou vlastnost. Zpočátku jsou tuší, řeknu, a postupně se prosedí, měknou. Mezi tím se ta struktura mírně potrhá, takže měknou víc. My používáme takzvaný studený pěny, to většina odborníků samozřejmě zná, to je jiná technologie výroby pěny, na který já mám třeba zkušenost, my máme doma sedačku 15 let nebo 16, se studenou pěnou. Je to velká, rovná, dlouhá plocha, která doteďka tam není jediný dělík. Takže já vždycky říkám, že mám tu osobní životní zkušenost, kdy jsme dvě děti a s manželkou celá rodina celý život tu sedačku užíváme. Je tam vyměněná látka samozřejmě, ale jako ta vnitřní konstrukce a ta pěna, ta je původní 16 let asi. To je ta životní zkušenost toho, a jenom k tomu dořeknu, my proto dáváme záruku i 5 let vlastně na výrobky, protože víme, co tam dáváme, takže to je taky takový, z toho člověku je patrný, že nechceme tak rychle 2 roky a už se k tomu neznat. No. Tak víc líp to poznat nejde.
Rozumím. Takže v podstatě ale je dobré se zeptat toho prodejce, co je vevnitř, jestli ten sedák na tom sedáku je vlastně použitá ta studená pěna, anebo tak. Nějaký běžný molitant. To asi by výrobce měl tyto informace poskytnout, předpokládám.
To určitě, ale to je takový základ.
Jako nebo slyši. Prodejce, určitě. Respektive. Jasně. Dobře, takže jsme se trošku dotkli právě to, na čem sedíme, takže vy používáte tedy pouze tu studenou pěnu, nebo jsou i nějaké jiné možnosti u vás si objednat vlastně ten vnitřek té pohovky?
No, ono v podstatě, ta studená pěna, to je jiný název pro molitan, který je za studena vypěňovaný, protože normální molitan je za tepla vypěňovaný. A v podstatě samozřejmě dělají se ty matrace s nějakýma vyskopěnama a paměťovýma, ale to do toho sedacího moc nedáváme a upřímně to nějak ani nepoužíváme, protože na to sezení to asi není jako předmětem, že by to bylo nějak dobrý. A na ležení my v podstatě vyrábíme samozřejmě taky postele, ale matrace spolupracujeme s firmou, že to nemá pro nás cenu. Na to jsou zase odborníci lepší, ty matracáři. Takže víceméně studený pěny, ale umíme třeba technologie s peřím nebo prostě takový nějaký klasiky. Umíme samozřejmě i ty úplně klasické věci, jako vyvazování per, když máte pak přírodní výplně v sedácích a tak, ale to je zase, spíš jsme zaměřeni na tu výrobu toho moderního nábytku. Tohle to je doplňková věc a je to takový kumšt, který teda hodně bere času, což v té výrobě je trošku jako navíc. Ale občas máme zákazníka, kterému chceme vyhovět a umíme tyhle ty tradiční záležitosti udělat.
Takže tam... Rozumím. Dobře, já jsem teda pochopila, že ta kostra je z dřeva nebo více možností
kostry. No, v podstatě je to tak, že kostra se vždycky skládá z nějakého deskového materiálu, laťového materiálu. Ten deskový materiál levnější je dřevotříska, dražší je překliška. Překliška je lehčí a kvalitnější. A my, co se týče nosných částí a těch pevnostních, tam samozřejmě jde překliška, která prostě je lepší jednoznačně. Latě jsou rámy, které drží tu kostru, drží pružiny. V podstatě ono by se dalo i třeba dělat z té dřevotřísky, ale to je takový, znáte asi spoustu lidí, vám řekne, že děti ho psali na sedačce a ona jim praskla. Opravovali jsme takhle i jako sedačky třeba i renomovaných cizích firm, třeba italskou značku jednu a tak dále, kde prostě lidi na to párkrát hupsnou a ono to prdne, protože je to tak akorát udělaný, aby si člověk opatrně v klidu sedl, ale další nějaký navíc jako ráz nebo tak to nevydrží. Což tak jako se snažíme tu konstrukci dělat fakt bytelnou a vlastně k tomu občas máme zákazníky nejenom typu, že si chtějí vybrat kvůli rozměrům, kvůli jiným důvodům, ale i třeba hmotnostně, že chtějí speciálně postel pro někoho, kdo má nějakou nadváhu velkou nebo tak. Tak to samozřejmě taky je pak součást toho.
To je super. A teď řekněte, jako můžu si u vás vybrat, vlastně vymyslet jakýkoliv design, anebo máte nějaké standardní typy? Můžu mít třeba pohovku s rozkládací funkcí a můžu si jako třeba navymýšlet, co přesně chci rozložit, kterou část, nebo no. jak to vlastně chodí tady s těmi funkcemi u těch pohovek, které vyrábím jich na zakázku?
Já právě ty zkušenosti, to je takový jako komický, já jsem vlastně, když jsme začali nabízet tou zakázkovou výrobu, tak jsem si uvědomil, že to jako je takový zvláštní vaření z vody, říkat lidem, my umíme všechno, jako, jo, že bylo potřeba to nějak prezentovat a ukázat a tak dál. Takže vlastně my máme nějaké standardní výrobky, které ukazují, ty jsou i na showroomu ukázané, ukazují za prvý kvalitu toho provedení, ukazují nějaké způsoby typu sezení a hlavně je to nějaký sortiment, něco, aby ten zákazník měl třeba inspiraci. No ale je samozřejmě velká část zákazníků, který chodí a řeknou, hledajte se, my jsme viděli tenhle typ sedačky, anebo my máme doma v podstatě obdobno a my to zase chceme a nemůžeme to nikde sehnat a tak dále. Takže v tom designu víceméně, i jak jste říkala, třeba ty pohyblivé části, všechno jako to jde, teď jde o tu náročnost té přípravy, aby řeknu, se ten výrobek neprodražil nějak extrémně. Ale to není u těchto věcí, spíš třeba často říkám, podnoží, nožičky nebo takovéhle věci, když máte zase takový oblíbený lví tlapu nebo něco, tak prostě to je trošku jako kumšt, který my na koleně neuděláme a na CNCčku by se museli kreslit nějaký předlohy nebo tak. Ale pokud je to nějaký jako běžný tvar, tak jako určitě i třeba klasiku, jako děláme Chesterfieldy, lidi mají rádi v obložení stěny, dělali jsme největší asi 3 metry na 2,20 třeba desky, ono se to fakt skoro nevyšlo do baráku, ale obrovský jako typy obkladů a ten Chesterfield samozřejmě ty knoflíkování, to může být na sedačce, může být kdekoliv, no, nebo nějaký prostě tvary, řeknu kulatý, jako nevidím v tom nějaký limit. Vidím limit jenom technologicky v tom, v těch viditelných částech, jako jsou třeba ty nohy, že by měly být nějaký extra speciální. Jo, a ještě jedna věc teda, to se mi stalo párkrát, že mi lidi poptávali, viděli nějaký typy křesel, a to už vždycky tuším. Většinou je problém, když je to skořepina, takový to vajíčko, vlastně, kdy je opravdu skořepina, jak když třeba laminátová, nebo já nevím, z čeho to dělají, ale obalíte tenhle kulovitý tvar, tak to my nemůžeme ani imitovat, ani nic, protože na to jsou formy za 100 000, možná za miliony a to nelze. Takže takhle nějaký kulatý vajíčko, křesílko, tenoučký, to je asi jedno z mála, co si netroufneme.
Tomu rozumím. Já bych klidně zůstala u těch pohovek, protože si myslím, že ty sedačky, to je taková jakoby velká věc, která prostě se jakoby kupuje opravdu na docela hodně dlouhou dobu, že jo? Takže je potřeba, aby byla kvalitní. Mě zajímá, třeba spousta lidí má málo prostoru a potřebuje i spát na takové rozkládací pohovce. Tak jestli vlastně nabízíte vlastně i ty rozkládací pohovky na postel a v tom případě, jestli je to třeba vhodné na spaní každodenní.
To je dobrá otázka, docela šikovná, protože my jsme za prvý děláme několik typů rozkladů. Jeden z toho je ten takzvaný každodenní spaní, což je vlastně robustní, pevná, opravdu super konstrukce. A ten mechanismus je výborný v tom, že tam má zarolovanou fakt matraci. Jako, že ostatní mechanismy jsou vlastně, že máte kus těla na sedáku, kus na nějakým lůžku, který z nějakých důvodů, aby se to vešlo, má velmi tenkou vrstvu pěny, takže to je takový to ležení nouzový. Ale tyhle mechaniky na to každodenní spaní vlastně se dělají v několika základních šířkách. A zrovna teď říkáte, lidi samozřejmě to chtějí právě, protože mají málo místa. A měl jsem nedávno pána, ten přišel a ten to měl fakt jako skoro na milimetry a ptal se, říká, vy tady máte područky 15, jak to jde na minimum, jako nejradši bych bez nich. Ten mechanismus teda bez nich, ono by to bylo ošklivý, ale nakonec jsme se dopracovali k tomu, že mu tam děláme područky v podstatě jenom 3 cm, jenom fakt deska, na tom je aspoň zvenku jednička, ale je to opravdu nouzové řešení, ale je to proto, že on to má zapadnout do nějaký myky a vlastně ty područky tam nejsou podstatní, takže se dá potom to lůžko vlastně. Řeknu, ta sedačka je vždycky minimálně o 20 cm širší než to lůžko, s tím je potřeba počítat. Ale umíme područky jako upravovat šířky, to je prostě jednoduché.
Mně přijde, že to je skvělý, jak říkáte, že tam je zarolovaná klasická matrace. Já ty systémy samozřejmě znám a vím, že ty matrace sice samozřejmě nebývají moc vysoké, protože to by potom nešla ta matrace zarolovat, ale výhodu v tom spatřuji určitě i z toho hygienického hlediska, protože samozřejmě je to matrace určená pouze vlastně na to spaní a není to tak, že vlastně se vysune, jak jste říkal, nějaká část pohovky a používá se jako plocha na spaní, jakoby část té sedací plochy, že jo, kde vlastně samozřejmě přes den děti mohou jíst nebo cokoliv, jo, samozřejmě, tak určitě to není tak hygienické a samozřejmě určitě ne tak pohodlné jako ta matrace. Tak to je úplně super, že to vlastně také nabízíte a ještě se schopní vlastně nabízet jakoby několik těch rozměrů, že jo. No, takže se to vlastně dá asi zakomponovat, třeba budu mít nějakou velikou pohovku, třeba by někdo měl dostatek místa, ale přesto by tam chtěl ještě jakoby rozklad třeba, nevím, buď třeba chtějí tam si nějak to použít, třeba když přijede víc návštěv nebo takhle, tak vlastně vy to můžete dát třeba i do veliké pohovky a může asi si někdo říct, že to třeba chce ve prostřed, nebo že to chce za kraje, že jo, nebo je to možné?
Já se jenom vrátím k tomu, k těm matracím. Ono jako základní provedení má 13 cm matraci, což dneska se děje samozřejmě 20 a tak dál, ale dřív třeba ty 10 cm byly a mně to připadá docela dostatečný, protože mám rád třeba tuší ležení. Ale on se ten mechanismus dělá i s 18-kovou matrací. On je pak takový mohutnější, je to trošku příplatkový, ale 18 cm už je fakt velká matrace. A míváme, neříkám pořád, je to třeba 10% zákazníků toho typu, co si berou ty každodenní, ale jsou lidi, kteří si připlatí a mají ten mechanismus, je v podstatě připravený na to, aby se tam vešla ta 18-ková matrace. No a jinak, co se týče té druhé otázky, tak v podstatě tady u tohohle mechanismu jsme ovlivněni jenom tím, že vlastně kostru nám dělá někdo jiný, to znamená, tam jsou nějaké fixní věci, že si moc nemůžeme vymýšlet třeba hloubku sezení nebo tak, ale v podstatě zakomponovat, jak jste říkala, někam do prostředka, do kraje, nebo udělat vedle jako prodloužený set nebo rohovku a do toho to dát, to není problém a to děláváme relativně běžně, protože právě jsou lidi, kteří chtějí mít i větší sedačku a zároveň to nějak mají svůj důvod, že to chtějí používat denně, takže, nebo velmi často. Takže to samozřejmě lze. A mně u téhle sedačky ani nepřipadá, že by to bylo nějak na úkor kvality toho sezení. Je tam tuší sezení samozřejmě, ale jako nevidím tam nějaké omezení velké.
To jste mě teda překvapil s těmi 18 cm, to je jako opravdu jako luxusní, jestli se tam vejde do toho systému 18 cm madrace, tak to mi teda připadá úplně skvělé, to je výborné. A když se vrátím k tomu designu, jo, tak co vlastně vy potřebujete od toho zákazníka, když k vám přijde? Jaké informace všechny vlastně vám musí dodat? Protože asi ne každý si umí nakreslit tu pohovku a okotovat, jo, aby vám dal nějaký minimálně nějaký orientační nákres, tak jak třeba řešit, když ten klient jakoby úplně neví, musí si přinést ještě nějaké další podklady, abyste si pomůžete, nebo...
Jasně. Důležitý, aby aspoň trochu věděl, protože jinak taky se nám stává, že nám zákazníci chodí po obchodě a teď opravdu nevědí a teď chtějí nakombinovat, tady na té sedačce se mi líbí opěradlo, tady ten sedák a tady z té třetí se mi líbí područka, což taky lze, nestalo se mi, že by se nám nějak nelíbila nějaká kombinace, protože většinou už asi předem, když by se nám připadalo nevhodný, tak se s tím zákazníkem na tom dohodneme. Ale v podstatě nějakou představu nám stačí, často i třeba na dálku nám pošlou půdorysný rozměr. Pošlou, já nevím, mám tady místo 3 metry na 1,70 m, do toho to chci vpasovat, chci mít sedák jenom na jedné straně, na druhé straně prodloužený set, nebo tady chci mít područku a tak dále. A rámcově se dá v podstatě bavit o ceně v řádu, řeknu, rozptylu 10-15% třeba podle látky, podle pak nějakých detailů provedení a tak dále. No a může to zákazník vycházet z těch našich modelů, kdy já říkám, když už si nevyberete z těch základních modelů, tak koukněte do referencí, tam je spoustu sedaček, které jsme dělali třeba jenom jednoukrát. No a nebo prostě nějaký námět z nějakého časopisu může, vím, že mi zákazníci přinesli, že se jim líbí určitý typ třeba polohovacích mechanismů, komponovali jsme to do našeho designu a tak, takže v podstatě nějak tak, že by úplně nevěděl jako vůbec, to asi nebývá, spíš je potřeba si to nějak jako tu nějakou hrubou představu zapasovat do toho, jak ji realizovat.
Rozumím. Jo, chápu. Prostě v podstatě jste schopni se přizpůsobit a to je skvělé. Já tady mám ještě jeden dotaz od divačky, která má ujasněno, že chtějí rovnou tvrdší pohovku s úzkýma područkama, zhruba 2,5 metru, aby se tam vešly 4 osoby a že právě se chystá teďka jakoby hledat takovou pohovku, ale zajímá ji, jak se určuje tvrdost, že většina sedaček jim přijde měkká a bojí se právě objednat třeba online bez vyzkoušení, což naprosto chápu a úplně to nedoporučuji, ale samozřejmě někdy třeba nic jiného nezbývá. Takže jak je to s tou tvrdostí vlastně toho sezení?
No, to je jednoduchý, ty pěny jsou klasifikovaný, mají dvě čísla označení. Jedno číslo je tuhost a jedno je měrná hmotnost, to znamená hmotnost, klasická hustota, kilogramy na metr krychlový. A v podstatě jsou dvě čísla, které to určují. Ten tlak je tam určený v kilopaskalech, jakým tlakem se prosedne třeba o 30-40%, teď přesně nevím. Nicméně my tam máme vlastně asi tak 3-4 hustoty sezení, vlastně, který si zákazník může odzkoušet. Děláme i takové věci, že zákazníkovi sundám sedací polštář ze sedačky, dám tam jiný, z jiného typu materiálu, sedne si na jeden, na ten původní, sedne si na druhý, pozná. Prostě pozná. To samé děláme s opěrákama, taky zkusí si vyšší, nižší opěrák, můžeme zkusit mělčí, hlubší sezení. Často lidi mají představu, že někde něco viděli, nějakým to sedělo a teď já říkám, zkuste třeba hlubší nebo mělčí. Tak většinou teda to hlubší, tak zjistí, že se tam třeba víc, člověk může válet v té sedačce, že nemusí sedět jenom jak ve škole na lavici a že mu to je pohodlný a takže třeba i změní názor, že si udělá o pár centimetrů, třeba 50 centimetrů hlubší sezení, než by původně předpokládal. Takže to se tam dá všechno nasimulovat aby si namodeloval člověk tu svoji anatomii, protože samozřejmě každý máme jinou výšku, jiný potřeby.
Přesně tak, přesně tak. No tak to je jasné, protože to jsou sedačky na míru, že jo? Takže pokud jste se právě připojili, tak sledujte rozhovor s Martinem Surovým právě o sedačkách na míru. Takže klidně zůstaňte a poslouchejte dále, protože ještě mám na pana Surového další otázky. Takže zajímalo by mě ještě, samozřejmě vy jste tak nějak mluvil o zárukách na tu kostru a ta celková záruka vlastně, na co se všechno vztahuje vlastně.
No,
jak je tedy dlouhá?
No, obecně prostě my deklarujeme pro český trh 5 let záruku, což v podstatě zahrnuje všechno, co tam máte. To znamená kostru, pěny, ty jsou jasný, to jsem už o tom mluvil. A látku taky víceméně, já fakt nenabízím látky, kde bych se bál, že tomu člověku začne nějakým způsobem se ničit. Velmi často samozřejmě máme nějaké návyky z domova, který si ani neuvědomujeme a nějakým způsobem tomu výrobku škodíme, což už za ty léta jsem taky si uvědomil u některých jako lidí a to je potřeba se nějakým způsobem pak zjistit, pokud si nějakým způsobem poškozují sedačku, nevím, prostě teď mě nenapadá příklad, ale vím, že mi paní reklamovala sokl na sedačce, který měla až na zem a že tam jsou čáry vodorovné 10 cm nad zemí, na žinilce. Dělala to tak, že seděla na špičkách a patou si dřela o sedačku. Takže to byl třeba vizuální, ale to mě teď napadla tahle banalita, ale opravdu máme nějaké návyky, kdy tomu můžeme přispět tomu poškození, ale vždycky se to dá nějakým způsobem vykomunikovat a vím občas, že vyhovujeme i zákazníkům, kdy si úplně nejsem jistý, že by měla být reklamace oprávněna, ale u menších firm, kde děláme kusově a tak dál, tak je to o tomhle tam spíš, než o takovém tom sekání tisíců kusů a pak se neznat. Včera vám uplynula záruka, tak my vás neznáme. Tak to se u nás neděje, samozřejmě.
Jasně. Víte, co mě teďka napadlo, pane Surový? Napadlo mě, že hodně třeba vydávám, protože jak se centruje v podstatě třeba televize na pohovku a samozřejmě třeba i domácí kino, že jo, nebo hudba, jo, tak často, když třeba tu pohovku používá třeba jeden člověk, tak sedí úplně veprostřed, jo. A teďka je občas, když tam třeba jsou jenom 2 polštáře a teď sedíte veprostřed, a dlouhodobě nemůže se stát, že prostě veprostřed to pak bude opravdu jako trošku protřezené, jenom protože vlastně na těch ostatních místech se vůbec nesedí, přestože je použitá ta studená pěna?
Ne, maximálně to může být vidět u látky, že třeba bude víc voleštěná nebo něco takového, což se dá řešit čištěním, ale u té studenky fakt, jako to se nehne prostě, to, jak říkám, to vím díky sobě, že ta pěna je furt stejná prostě. Jo, samozřejmě jsou kamarád, který kdysi prodával matrace, tak říkal, my jsme používali tuhle tu s nějakou nízkou hustotou a přestože to byla studenka, tak ona se chovala jako klasický molitan, ona byla tak řídká, že opravdu degradovala, tak ji vyřadili. Ale to byla opěráková, ne sedáková, nebo pro nás opěráková, pro ty matracáře byla to vrchní vrstva. Ale jinak taková ta hustota, kterou my používáme, což je 40 kg na metr krychlových, tak to je jako větší hustota, než je deklarovaný pro sedáky. Sedáky mají začínat od 30. My začínáme vlastně třetinou větší hustotou nebo měrnou hmotností. Takže já tam nevěřím, že by se něco takového mohlo stát. Jak říkám, časem se to osedí, bude vidět na švech třeba, nebo chlup bude snehlej nebo tak. Ale jako, že by ta pěna, to si myslím, že ne. To se pak dá vyměnit samozřejmě. Sedají přečalovní třeba samostatný polštáře.
Určitě, to rozhodně doporučuju, protože já sama jsem taky si nechávala, myslím, loni přečalovní celou pohovku, protože po dětech, že jo, za těch nějakých 11 let už byla prostě taková jako... Takže ty polštáře, když jsou právě z látky, to je úplně super, že se to dá přečalovně. No. Jaké máte teď aktuální dodací termíny? Nebo jak to dlouho trvá vyrobit tu pohovku s nějakou přípravou?
V podstatě teďko 2 až 3 měsíce, spíš bych počítal k těm 3 měsícům. Ono teď teda začne sezóna samozřejmě, takže v podstatě to budou spíš ty 3 měsíce, protože většinou od toho podzima do Vánoc si nejvíc kupujeme sedačky, pak ještě, co se nestihne do Vánoc, tak pak ještě přepadne na leden. ale ty 3 měsíce bych radši počítal. Na to je potřeba jako ze vším myslet na věci dopředu, zvlášť v dnešní době, kdy vázly dodávky čehokoliv. Nás se to až tak netklo v pár detailech, nějaký uchycovací systémy nebo tak, ale nezasáhlo nám to příliš do termínu. Mm-hmm. A vlastně v tuhle chvíli ty materiály, které potřebujeme, jsou víceméně dostupné, takže ty 3 měsíce jsme schopni dodržet. Já pak slýchám takový historky, že někde někomu něco dodávali půl roku a já nevím, jakou dobu. To může být patrně importy nebo tak, ale u toho našeho sortimentu se nám může stát, že třeba o týden bychom něco zpozdili, ale ne nějak zásadně. Jako.
A ještě se zeptám, když jsme u toho ovlivnili aktuální situace na trhu, nějak ceny u vás?
Ceny v podstatě mám porovnání s takovýma slušnýma českýma výrobcema, lepšíma, a řekl bych, že nebo i slovenský tady jeden velký výrobce, a to máme v podstatě srovnatelný. A ono to taky samozřejmě je to, že my přeskakujeme trošku ten řetězec obchodní, kdy my si vyrobíme v naší dílně a ve vlastním obchodě si to prodáme. Takže takový ty obchodní články tam chybí, čímž vlastně se, jako řeknu, zaplatí to, že děláme to vlastně každý kus solo, nemáme sériovku, která samozřejmě ve finále vyjde levnější, ale jak říkám, těma obchodníma krokama, že jsme přímo si prodejci, tak jsme srovnatelní cenama, což mi připadá velmi dobrý.
Určitě, určitě. Samozřejmě předpokládám, že asi ty ceny dá se třeba tak jakoby nastínit, za kolik třeba u vás se koupí pohovka, dejme tomu, nevím, 2,5 metru rohová, nebo s nějakou lenoškou respektive. To asi nejde, protože tam je těch faktorů tolik, že látka.
My jsme měli, ono teď trošku je samozřejmě se nějakým způsobem ty vstupy navyšovali hodně, my jsme teda nenavýšili ty ceny v tom samém systému, ale museli jsme trochu jít nahoru s cenama, ale měli jsme takový úzus, že 2-metrová pohovka, jako dvojpohovka s područkama, 2 metry 20, řeknu 35-36 tisíc byla v nějaký základní cenice. Další látka pak je třeba 3-7% výš, pak jsou takové látky, které vám to můžou hodit třeba na dvojnásobek, ale to není jako nezbytně nutné, takovýhle látky. Takže hodně rámcově, hodně jako přibližně. Obecně my jsme právě, aby lidi měli představy, tak jsme dali, máme tam, přestože to je zakázkovka, tak ty příkladové sofy jsou tam i naceněný, takže si člověk může odhadnout, kolik ho bude stát rohová sedačka, kolik ho bude stát rozkládací mechanismus, úložný prostor, dáme takovýhle příplatky. Takže rámcově k nám už lidi chodí s tím, že vědí, co je čeká, a nejsou překvapení, že by řekli, ježišmarja, tak to teda nechcem, nebo tak. V podstatě k nám chodí lidi, že už jako to vědí a jsou s tou cenou srozumění a opravdu je srovnatelná se solidními českými výrobci. Takhle to řeknu.
To je super. A teď nám tedy řekněte, kde vás zákazníci najdou.
My jsme na Koněvově ulici 16, což je spodek Koněvky vlastně, kde už pak přechází skoro v Husickou. Tam máme vlastní obchod.
Takže
tam
Praha předpokládám, pane Surový?
Ano, Praha 3, pardon. Já jsem...
Aby jsme upřesnili to město.
Aby to nebylo v Nymburku třeba.
No, přesně tak, když jsem vás uvedla, že jste firma z Nymburska.
Určitě. No, v podstatě, jak jste řekla, výrobu máme v obci Ikev, to je u Nymburka, asi 8 kilometrů od Nymburka. A takže ta dostupnost je velmi dobrá a v podstatě mezi jako výrobou a obchodem neustále komunikujeme a vídáme se několikrát týdně. Takže v podstatě každý ten výrobek, když je naspecifikovaný, tak pokud jsou nějaké nejasnosti, tak to řeším přímo ve výrobě několikrát týdně. Ty požadavky zákazníků, aby bylo jasno, aby nedocházelo k nějakým, řeknu, neschodám nebo k nějakým nedorozuměním nebo tak. Takže v podstatě mě jenom napadá k tomu, že samozřejmě důležitý vždycky, my posíláme velmi kvalitně zpracovanou cenovou nabídku, kde je poznamenáno všechny detaily, které si s tím zákazníkem řekneme. Protože samozřejmě zákazník často ty věci nezná, nemusí si uvědomit, co jsme si řekli, může si to rozmyslet a tak dále, takže má popsaný zcela jasně všechny rozměry, má tam popsaný, že tam chtěl třeba nevím, tuší sezení, má tam popsaný, že chtěl něco udělat atypicky jinak, než třeba běžně děláme, nebo chtěl tam nějaký ozdobný prvek. Nebo... Takže to všechno zákazník odsouhlasí a pak teprve řeší. Ještě mezi tím může proběhnout, že se ještě to doladí, zase se znovu pošle finální nabídka a vždycky podle koncové nabídky se pracuje.
Mm-hmm. To je skvělé.
Nedorozumím. Tak. Mm-hmm.
Takže asi ideální je samozřejmě navštívit váš showroom, kde si samozřejmě může zákazník vyzkoušet, jak tu tvrdost, hloubku, výšku opěrky a tak dále. Ale pokud by třeba chtěl jenom podle nějakého obrázku udělat nějakou předběžnou kalkulaci, může vám poslat třeba takovou tuto poptávku i e-mailem? Nebo...
My jsme teďko...
Třeba by nějak vám do Prahy, takže třeba by vám zatím poslal nějakou poptávku a na základě třeba nějakého odhadu ceny, která samozřejmě nemusí být konečná, by se tedy vypravil jakoby k vám do showroomu.
Určitě a my jsme teďko minulý týden jsme posílali, paní se líbila nějaký typ dětský postele, bohatě zdobený čelo, nevím už ty tvary teďko, jestli to byly nějaké oblouky nebo vlnky nebo... Tak v podstatě si to nakreslila, nebo my jsme jí to nakreslili, ona nám dala rozměry a šlo to naslepo, chodíme, nám to naslepo, když je to někam dál a ty lidi fakt nejezdí na tu Prahu, tak se dá i tímhle způsobem. Je to bezpečnější u té postele samozřejmě, protože u těch sedaček já fakt jsem rád, když se to lidi osedějí a nanominují podle svýho. Ale dělávali jsme, nebo děláváme občas něco takhle jako naslepo a paní nám za 3 dny psala mail, že postel postavili, čelo nalepili na zeď a že jsou moc spokojený a že je úžasně ráda, že si nás takhle vybrala.
To je úplně skvělý. Já mám na vás poslední otázku. Kdybyste měl zdůraznit jednu největší výhodu objednání srdečky na míru, tak která by to byla?
To že je na míru.
No jasně. Ale jako jasně, tak něco.
Komfort toho sezení si můžete jako nanominovat právě, protože opravdu to vidím, když ty lidi k nám přijdou a zkoušej si to. A většinou fakt nám jdou s tím, že často je věta taková jako, my jsme už byli všude a my jsme si nevybrali. Prostě nám nějak nám tohle nesedělo, tamhle, tohle. A v podstatě u nás tam s tímhle neodcházejí, protože jim v tom umíme vyhovět. Takže jak říkám, někdy třeba chtějí nějaký typ anatomie sezení, chtějí to hlubší, mělčí, vyšší, nižší, nevím co, tak si to odzkoušej a třeba zrovna běžný efekt nebo běžná věc taková, ty područky třeba. Máte standardně područky, když řeknu, máte sedačku, každá područka má 25 cm, dělá vám to půl metru na dílce. Jsou lidi, kteří řeknou, ale to je pro mě zbytečný, aby mi zabíralo půl metru nějaká područka. Já ji nalevo nepotřebuju, nebo stačí mi 10 cm nebo něco. To je takový úplně nejvšednější věc, kterou ti lidi můžou požadovat. Jak říkám, tu anatomii toho se tím, že si sami nanominujou. Tak.
Já to jsem ráda, že tu područku jste zmínil, protože přesně u těch moderních pohovek často bývají velmi široké na úkor vlastně toho sezení, že jo? Takže přesně tak, když potom je 4členná, 5členná rodina, tak raději vlastně to místo potřebují na to sezení a ne vlastně na tu područku, to je úplně pravda. Pane Srubí, já vám moc děkuji za dnešní rozhovor. Myslím, že jsme se dozvěděli opravdu přínosné informace. A pro vás, kteří se třeba chystáte zařizovat nebo stavět dům nebo dělat rekonstrukci, určitě se zastavte na mém webu www.bydlilepe.cz, kde si můžete vybrat z různých programů, které vlastně pro vás mám, protože teďka vlastně na podzim budu otvírat další běh kurzu Útulný domov krok za krokem, kde se vlastně opravdu krok za krokem naučíte, jak si zařídit interiér. Naučíte se vlastně i to, že je důležité ten interiér zařizovat ještě dávno předtím, než začnete vlastně stavět, nebo minimálně vlastně než položíte tu první cihlu, protože si můžete spoustu věcí na stavbě ještě vlastně tomu interiéru přizpůsobit. Takže určitě se podívejte, pokud byste měli zájem, tak určitě zůstaňte nějak v kontaktu a já se budu těšit na vás zase při další příležitosti. Děkuji.
Děkuji divákům a děkuji vám za rozhovor. Mějte se hezky. Díky. Naschledanou.
Plánujete stavbu, renovaci nebo jenom proměnu vašeho bydlení? Nebuďte na to sami. Přidejte se do Akademie útulného domova, kde se dozvíte, jak na to.